Omukulembeze ow'ekibiina ekya Democratic Front, Matia Mpuuga Nsamba, atukiza omulanga eri bannayuganda ng'agamba nti kibagwanidde okwegendereza n'okwongera okwetegereza abavuganya gavumenti abanamuzza entebe y'obukulembeze w'eggwanga tebannaba kubalonda kibasobose obutakola nsobi. Mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno DF era nga olukiiko n'olukiiko lw'obukulembeze baasalawo obutasimbawo omuntu yenna ku bukulembeze bwa ggwanga oba okuwagira omuntu yenna ku abo abaavaayo okwesimbawo ku ludda oluvuganya gavumenti, wabula olukiiko olukulembeze olw'ekibiina lwaluŋŋamya abawagizi baalwo okusalawo okw'obuntu buli kinoomu gwe baagala okulonda ku mukulembeze w'eggwanga. Akati akulembera ekibiina kino Matia Mpuuga Nsamba abadde ayogera mu kibuga eky'e Masaka wakati mu basuubuzi b'e Masaka n'agamba nti ng'ekibiina tebalina muntu yenna, tebafuna budde bumala n'ensimbi ezeetaagisa okunoonya okusimba omukulembeze w'eggwanga, kyera nga bagamba nti baasalawo nti bammemba baabwe bonna baddembe okulonda omuntu yenna gwe baba baagadde, kyokka balina okwegenjereza si kulwa nga bakola ensobi.
Iye tuwele gama tukenda kuwa gira ono nga picha kata mauli ya nategeze kuanga nena nategezo mwetu kuiseo kechibina cha gamba kituina candidates na ya bagale chuka chuka mulondego mwaga kasatele ila bus kwanga bus kituina kubu zibu echo no mwana alimo nasala kitegeira ukuja kongo olike mando zewa mweta kunyokeza echo chango kutegeira tuzi imbe chibina cha fechito kituyambo kwete kateka angaba nansi akutunde Uganda mpya.